Vítajte v podcaste Úspešný rentier. Moje meno je Bernard Koprná a budem vás týmito podcastami a epizódami sprevádzať. So mnou tu sedí Andrej Tatík. Andrej, ahoj.
Čau, Bernard.
No a ešte predtým, ako sa pustíme do konkrétnosti a do tých rád a tipov, ktoré sme si pre vás prichystali, Andrej, mám na teba jednu otázku. Prečo si sa tento podcast rozhodol nahrávať?
No, tak ide o skúsenosti. Ide o to, že videl som a zažil som ľudí, ktorí sa stali úspešnými. Bolo to tu na Slovensku a bolo to, jak sa hovorí, zero to hero a bol by som rád, keby tých ľudí bolo viacej.
OK. A teda myslím, že na úvod to úplne stačí a môžeme sa teda pustiť do toho, čo sme si pripravili v tejto prvej epizóde. A tá téma, ktorú sme si pripravili, mám povedať ja, povieš to ty?
Ľudne hovor.
Dobre, poviem to ja. A ty budeš hovoriť viacej potom. Čiže tá téma, ktorú sme si pripravili, sa volá sociálna hierarchia. Uh-huh. Teraz, keď možno poslucháči počúvajú tento podcast a povedali sme, že názov je Úspešný rentier, čiže uh-huh. Má to niečo s investovaním a s financiami, ale my začíname niečím, čo možno na prvé počutie s tými financiami, investovaním nič spoločné nemá. Uh-huh. Čiže prečo práve tá sociálna hierarchia, keby si mal tak skrátke povedať, že čo to je a prečo je dôležité tým vlastne začať?
No, ja by som povedal, že ten nápad alebo ten spôsob vyslovania sociálnej hierarchie vlastne vznikol tým, že ja som dlhé obdobie, to znamená viac ako 20 rokov, v obchodných firmách pôsobil a v tých obchodných firmách vždy bolo také smerované moto k smerom von a to je to, že klient je ten najdôležitejší a robíme to všetko pre klienta. Ale smerom ovnútri, tak keď som videl nejaké kongresy, videl som vyhodnocovanie, videl som kariéra, tak vždy tam bola nejaká sociálna hierarchia, ktorá smerovala hlavne k podpore tých ľudí smerom dovnútra, to znamená tých obchodníkov, tých manažerov a podobne. A ja som si hovoril, že ako by to vyzeralo, keby sme urobili kariérny plán pre klienta. To znamená, aby existovala obchodná firma, ktorá sa zaoberá investíciami a povedala by si, že poviem príklad, urobili by sme kongres, kde by sme vyhodnocovali tých najúspešnejších, že ako by to bolo, ako by to vyzeralo, keby sa na to pozerali klienti a pozeralo by sa na to tak, že by ich to bavilo, že by ich to lákalo, že by ich to motivovalo, tak vznikla nejaká kombinácia alebo nejaký kariérny plán, nazvime to pre klienta, formou sociálnej hierarchie.
OK. Čiže sociálna hierarchia mi naznačuje už niečo, že je to nejaké stúpanie po niečom, že je tam nejaký strop a je tam nejaký spodok a niečo je medzi tým. Sociálna, keby som sa to mal nejako predstaviť, takže je to nejaká úroveň môjho žitia. Neviem, hádam správne zatiaľ?
Určite.
OK.
Poďme ďalej.
Čo sú tie levely tej sociálnej hierarchie?
Ešte popri tom, jak si začal s tou témou, že sociálna hierarchia, ako, keď tak rekapitulujem a pozrám sa ako za seba dozadu, tak si hovorím ešte jeden dôvod a to je to, že polovicu môjho života, v podstate od 14 rokov som trávil vlastne v armáde a potom vo finančných skupinách alebo v obchodných firmách a obidve sú spojené vlastne s kariérou. Obidve sú spojené s sociálnou hierarchiou a keď si zoberiem, že v tej armáde je to veľmi jednoduché, proste ten, kto má vyššiu hodnosť, ten hovorí a ten, kto má nižšiu hodnosť, ten mlčí. A ja mám pocit, že v dnešnej dobe, ako všetci hovoria, a je to vlastne aj vidieť v tej sociálnej hierarchii, že paradoxom je, že najviac ako keby hluční sú ľudia, ktorí by mali byť najviac ticho. Okay. A práve naopak, zase ľudia, ktorí tej sociálnej hierarchii sú úplne akože hore, tak sú práve mlčanliví. Takže ja by som to ešte ako doplnil ten dôvod, že kde vidím tú sociálnu hierarchiu ako uplatniteľnú. Uh-huh. A potom tá hierarchia, kde sa kto nachádza. Ono na tom, keď si to pomenujeme, tie jednotlivé stupne, mne sa na tom páči jedna vec a to je to, že bez ohľadu na to, že či si tam alebo tam, tak vieš v podstate ukázať prstom, kde sa nachádzaš uh-huh. v tej sociálnej hierarchii. Okay. Vieš identifikovať, kde si bol. Uh-huh. Podľa mňa mal by si identifikovať aj to, kde chceš byť. A na to nepotrebuješ žiadne akademické vzdelanie, nepotrebuješ na to nejakú jadrovú fyziku, ovládať a podobné veci. To sa mi na tom strašne páči. A ono, keď toto si ujasníš, vlastne, že kde si bol a kde chceš byť, tak potom ja mám jednu metódu, teda ak sa môžem teda podeliť s ľuďmi, a to je to, že na to, aby človek mohol byť úspešný, tak jedna z mojich metód je opisovanie. Uh-huh, vyloženie okay. sa učiť opisovať. Škoda, že to škole neučia, že to je ako zakázané. Ale je veľmi dôležité vedieť, o koho sa opisuje. Že keď opisuješ od 5-kára, tak nečakaj, že to bude jednotka. Je tak asi na ten
štúr to bude. Také výsledky potom.
Potom sú aj také výsledky, presne tak. Ono presne aj v tej armáde bolo v tom, ako, je v tom poriadok. Je v tom jasné, že Poviem príklad ďalší, že keď vám príde niekto ostrihať trávnik, tak vy viete, že proste ten človek má ostrihať trávnik a viete, ako má vyzerať ten trávnik. Keď vám príde poradiť niekto ohľadne investícií, tak on môže rozprávať, ale vy na konci dňa neviete, že, či vám to pomohlo alebo nepomohlo. A ja by som sa rád sústredil na ten výsledok, že viete povedať, že aha, tak pomohlo mi to, lebo ma to z tej sociálnej hierarchii. Tu na, som sa s tým človekom stretol a tu s touto, týmto časom som ma prevádzal smerom hore. Pretože na konci dňa, keď to poviem vulgárne, zdrbať sa môžem aj sám, hej, na to potrebujem poradcu, pardon všetkým, ale na konci dňa je to vlastne o tom, že ísť hore a pomáhať tým ľuďom naozaj a sprevádzať ich v tej zložitosti tými stupňami, aby sa dostali hore.
OK. A čo sú teda tie stupne?
Stále čo sú tie stupne? Okay.
Skúsme, ja teda viem, že oni sa skladajú, že ich je 6.
6.
Aby teraz si ľudia nezlakli, že preboha, aký 12 stupňov tu ideme.
Okay.
Je ich 6 a sú rozdelené na nejaké také pomyselné, možno, že 3 a 3. 3 a 3 sú dole a 3 sú hore. Čiže skúsme najprv, že čo sú tie 3 také tie spodnejšie a potom, aby sme to ukončili v tých troch vrchných. Čiže čo sú tie prvé 3?
Jo. To vnímanie je presne tak, jak si to povedal. To znamená ich 6 a sú ako keby rozdelené na dve skupiny, tie spodnejšie a tie vrchnejšie. Poďme si pomenovať. Finančná tragédia úplne na spodu, finančná závislosť, finančná nepohoda, to sú tie tri spodné, finančná pohoda, finančná nezávislosť a finančná sloboda sú tri vrchné. Uh-huh. Ono možno na to prvé počutie človek povie, že 6, 10, ale keď si to napíšete, chvíľku nad tým popremýšľa, tak podľa mňa už len to vylučovacou metodou. Ak teda nie som o finančnej slobode a nie som finančný tragéd, tak som asi niekde mimo, niekde v strede. Ak to je teda pohoda alebo nepohoda, možno, že to závisí od toho, že ako sa cítim, alebo možno, či viem, alebo neviem vytvárať rezervy. A pokiaľ nehrám automaty, tak tá závislosť by tu nemala byť, takže som niekde asi vo finančnej pohode. Hovorím príkladov, hej, že jasné. Jak by človek mohol premýšľať nad tým, že keď sa chce niekam uistiť, kde je a nepotrebuje na to žiadneho niekoho ďalšieho človeka, tak týmto spôsobom sa dostane najpravdepodobnejšie k tomu výsledku. A toto ho privedie možno otázkam, že a to je, že aká bola jeho minulosť, hej, že kde bol predtým, či sa posúval hore, alebo že či stagnuje, či je stále tam, kde je. Častokrát napadajú ma otázky, že aký je príbeh človeka, jeho otca, jeho mami, aký je príbeh jeho rodičov, pretože to má veľký vplyv na to, kde to bolo. A z toho sa potom odvídajú aj také vlastné odpovede, hej, že kde hľadať tie odpovede. Pretože ja si myslím, že to umenie častokrát není v tom, že nájsť odpovede, ale skôr si položiť tie správne otázky a ono tie odpovede sa potom začnú ako keby objavovať.
OK, takže máme tých nejakých 6 stupňov. Ten úplne posledný, ty teda odporúčaš ľuďom si to napísať na nejaký papier a popremýšľať, je to posledne také akože zdravorozumové, že keď človek vie na to istou vylučovacou metódou, že čo je napríklad tá sloboda, finančná sloboda, ako ja viem, že tam som?
OK. 6 stupňov. Finančná tragédia, finančná závislosť, finančná nepohoda, finančná pohoda, finančná nezávislosť a finančná sloboda. Čiže na jednej strane, keby som si to ja mal urobiť, zoberiem si pero, zoberiem si čistú A4 a po ľavej strane si horizontálne, vertikálne napíšem 6 stupňov po sebe. A potom vedľa toho urobím časovú os, vek. To znamená od 0 po 120 a tam urobím zárez, v mojom prípade 47 rokov a urobím tam vlastne tú spojitosť s tým stupňom, v ktorom sa nachádzam a skúsim sa ako popremýšľať nad tým, že čo bolo pred, čo je teraz a čo bolo, čo bude. Z môjho pohľadu ešte jedna vec, taká vec je to, že ja vidím, že veľa ľudí ako keby veľakrát nadpremýšľa nad rôznymi vecami. Ale z tých vecí, ktoré naozaj vedú k výsledku, nie je až tak veľa a ja mám takú tú teóriu, že viacej, ako veľa vyrušení plitkých, premýšľaním nad plitkosťami treba nahradiť nejakým hlbokým stretnutím samého zo seba, aspoň jedenkrát za rok a toto by mohlo byť súčasť, alebo mohla byť ako keby taká pomôcka pre ľudí sa raz za rok nad sebou zamyslieť a urobiť si to na papieri a povedať si, že keď je tu tých 6 stupňov, kde som, urobiť si tam ten zárez toho času a povedať si tým. A ešte som zabudol, čo sa pýtal?
Pýtal som sa, že teraz ja tak rozmýšľam, čo ľudia nás asi počúvajú, čiže poslucháč nás počúva a počul tých 6 stupňov. Okay. Čiže snaží sa asi možno teraz niekde identifikovať a povedzme, no najzaujímavejšie je samozrejme tie prvé 2 stupne, hej, finančná nezávislosť, finančná sloboda, to je asi tam, kam všetci mierime, ešte teda nestretol som takého, že ja chcem finančnú tragédiu dlhodobo. Disciplinovane, hej. Čiže čo by bola tá finančná sloboda? Ako ja viem, že už som tam, už som v tej finančnej slobode v rámci tej sociálnej hierarchii?
Mm-hmm. Ja ti odpoviem rovno priamo. Ak máš 1 000 000 eur čistého majetku prevoditeľného na rentu, tak si v tej kategórii.
Super. Čiže 1 000 000 eur...
Čistého majetku prevoditeľného na rentu. Čistého, to je troška ako malinko komplikované. 1 000 000 eur už ako keby, keď si napíšeme s tými nulami, už by sme to vedeli asi chytiť. Potom je ten čistý majetok, čiže treba to očistiť od dlhy. A potom prevoditeľný na rentu, treba odtiaľ vyškrtnúť byt, alebo tom, v ktorom bývam, nehnuteľnosť a auto, ktoré používam a rezervy a toto celé potom je čistá hodnota majetku prevoditeľného na rentu. Možno komplikované, ale skúsme ten 1 000 000 sa chytiť toho 1 000 000. To je ako keby signál, kedy toto keď dosiahneš, tak už sa dostať ako na nulu sa dá, ale už musí byť aj troška kreatívny, ako by si to rozbil. A potom sú samozrejme také oblasti, že ten majetok môže byť rôzny. Hej? Uh-huh, a potom je oblasť, ktorá je o mnoho zaujímavejšia, to je rodina. Hej? Že ako zoznamovať, dajme tomu tú rodinu s tým majetkom a ako vlastne prevádzať a zoznamovať tie deti s tým, aby to na konci dňa pokračovalo v ďalších generáciách. A potom je to know-how. To je to, čo sa snažia dať dohromady tieto tri oblasti a poskytnúť vlastne tie služby tým spôsobom, aby toto smerovalo hore.
OK. Čiže finančná sloboda. A finančná nezávislosť je potom čo? Čiže finančná sloboda máme ten 1 000 000 a finančná nezávislosť...
100 000 000. Poďme na to takto z hurta a poďme na to úplne čo najkonkrétnejšie, pretože mohli by sme to všelijako ako keby obkecávať, mohli by sme do toho ešte vnášať nejaké detaily, ktoré by nám v určitom smere nejakom promila percente ukázali, že by to nemuselo byť úplne tak špatné, ale ide o tú podstatu, podchytiť ten zmysel. Hej? To znamená 100 000 000 eur čistého majetku prevoditeľného na rentu je finančná nezávislosť. Je to už niekoľko rokov bez toho, aby si musel myslieť na to, či ti niekto ponúkne prácu za také peniaze, či sa ti to páči, alebo nie. Lebo ako sa ma pýtal, myslím, že včera Leo mi hovorí, že boli sme hrať Bambiton a hovorí, že tati, ja som premýšľal o tých peniazoch, ale ono to akože asi není moc dobré. Že na čo si prišiel? A hovorí mi 10-ročný chlapec, že ja som si všimol, že veľa ľudí chodí kvôli peniazom, pracuje v práci, ktorá ich nebaví. Keby neboli peniaze, oni by vôbec nemuseli robiť to, čo ich nebaví. Takže tam aj tá pointa je, že síce takto to vníma 10-ročný chlapec, ale ono treba ísť ešte za tým. Hej. Ak spôsobíme to, že tí ľudia sa dostanú a majú tieto zdroje, tak určite majú viacej stratégií, ako sa vysporiadať vo svojim životom. A ja si dúfam tvrdiť, že práve tým, ako sa to dá vysporiadať v dnešných dobách, tak je tam veľa pozitívneho. Hej. Že veľa vecí je pozitívnych, aj keď niekedy, keby som to bral podľa toho, čo sa všetko šíri svetom, tak by som mohol mať dojem, že je to skôr zlé ako dobré.
Dobre, máme tie prvé dve. Finančná pohoda.
Okay.
Koľko?
Finančná pohoda. Finančná pohoda je 10 000 eur nabok na účte, ktorý si neminul a neplánuješ to prejsť. To znamená, si schopný vytvárať rezervy, čiže už si dosiahol aspoň úroveň 10 000 eur.
Vtedy som už nejakej tej pomyselnej pohode.
Pretože už tie šeky na tej ladničke už nie sú taká hrozba. Už ti to neseká, už ti to nenaháňa ten strach, čo sa stane z mesiaca na mesiac, pretože tie šeky prihliadnú k situácii na Slovensku a v rezervách 10 000 eur mi dovolujú tvrdiť, že si už v tej pohode. Čiže poďme to takto zadefinovať číselne priamo a konkrétne.
Okay. Dobre, potom teda to máme tie prvé tri. Finančná nepohoda, to je ten štvrtý, tam finančná je to koľko?
Skús ti povedať, čo tebe dáva zmysel? Ak by sme takto logicky nad tým premyšľali, ja som skúsil povedať svoju logiku pohľadu na tri veci a skúsil som to vypichnúť iba jedno, ako by to ten človek vedel spoznať. Ako by si ty podľa teba vedel spoznať finančnú nepohodu?
No ja by som povedal, že je to človek, ktorý možno od výplaty do výplaty žije. Že nedokáže si povedať, že som v pohode. Ešte to nie je celkom v pohode. Je to také nepohode.
Jo.
Čiže možno, že žije od výplaty do výplaty.
Presne tak. To je presne ono. Hej, z výplaty do výplaty. To znamená, čo príde, to aj odíde. Prietokový ohrievač, tak toto je. A nič sa nedieje proste. Nedá sa povedať, že by na tom účte bol nejaký prebytok, ktorý sa znásobuje a už vôbec nie, že tam je 10 000 eur napríklad.
OK. A to je ešte ten štvrtý a my už sme od výplaty do výplaty, tak čo sú tie dva posledné? Čiže čo je tá finančná nezávislosť je koľko? To je mínus?
Mínus.
To už sa do mínusu dostávame.
A to sa dostávame do mínusu. To je tá vec, že zoberme to z toho ľudského hľadiska, že čo mám odpozorované zo sveta je to, že ten svet je tak ťažký, alebo ten život je tak veľmi ťažký, že človek musí nahrádzať tú realitu nejakú inou realitou. Uh-huh. Ak si odskočím do kasína, chvíľku z toho vypadnem, odskočím si do nejaké virtuálne reality, niečo si vypijem, niečo si šupnem, zrazu ten svet je znesiteľnejší a ono vlastne presne všetky tie veci vedú ešte k väčšej závislosti. To je na tomto smutné, ale tak, jak si povedal, ide to do minusu. jedným slovom alebo jednou vetou.
Čiže tam už ani nemusíme nejako to merať, že minus 10 tisíc alebo minus 100 tisíc, tam už je to v podstate závislosť ako závislosť. Hej?
To ešte býváš a potom lebo ideme do toho ďalšieho dostupne.
Ok, čiže ešte stále nie sme úplne dole.
Ešte nie sme úplne dole.
A čo je teda tá finančná tragédia?
Domov, stratíš domov.
Ok, čiže bezdomová.
Tak.
Bez nejakej.
A teraz to nehodnotím v zmysle, kto za to môže. Teraz je to fakt tragédia. Tam si skôr myslím, že proste tam sa núka to, že poviem príklad, že išiel by niekto školiť finančnú gramotnosť do kategórie finančná tragédia. Uh-huh. Nepomáha to. Pretože ten človek potrebuje najprv dostať vlastne tú šancu. Musí byť proste v tom teple, má sa kde nájsť a má kde skloniť hlavu a toto všetko, jedine čo pomôže je to, že by sa ľudia by sa mali deliť. Ten, kto má, mal by sa vedieť rozdeliť. Uh-huh. A prečo nie? Práve s tými, ktorí to najviac potrebujú. Takže asi takto by som okomentoval finančnú tragédiu. Ten domov, tam je jasné. A potom, čo s tým robiť, je asi ten návod, ktorý som ja z toho ako pozoroval, a to, že prestať nad tým ako keby dumať, prestať nad tým ako rozprávať a treba tam proste dodať to hmotno, ktoré vlastne pomôže tomu človeku sa spamätať, aby mohol prijímať ďalšie veci.
Uh-huh. OK. Čiže máme tu týchto 6 stupňov, máme ich zadefinované, čiže keď nás aj posluchači počúvajú, keď nás počúvajú, tak si môžu teraz zhruba asi tak určiť, že kde sa práve nachádzajú. A ty si tam povedal takú zaujímavú vec, že nie je to len o tom, kde sa nachádzaš, ale aj tam, kam sa chceš dostať. Čiže ja som si teraz tiež som si tak nejako definoval, že kde som asi tak ja. Z tej definície prevoditeľne a tak ďalej, som vo finančnej nezávislosti. Ešte to pohoda není, tam cieľim, tam mierim, ale som v tej nezávislosti. Čiže mm-hmm. Mňa teraz zaujíma napríklad, taká teraz čisto sebecká otázka odo mňa, ako sa ja môžem dostať do tej pohody, mm-hmm. do tej slobody. No do pohody viem, ak sa môžem dostať, ale ako sa môžem dostať do tej slobody. Mm-hmm. Stačí len robiť to, čo robím doteraz a za 10-20 rokov tam prídem, mm-hmm. alebo čo je?
Môj návod, ktorý ja mám odskúšaný, ktorý mne funguje najviac zo všetkého, je to, že nespolieham sa na to, že som geniálny a vymyslím niečo, čo ešte nikto nikdy nevymyslel. Okay. Opisujem od tých, ktorí sú predo mnou. Chceš? Naštuduj, hľadaj a buď súčasťou tých, ktorí už tam sú, mm-hmm. a tam si mm-hmm. vytvor svoj model sveta alebo mapu sveta, podľa ktorej chceš chodiť. Problém bude, že ty už si z hľadiska hierarchie vysoko a tých ľudí nájsť nebude pre teba úplne najjednoduchšie, uh-huh. ale o to vďačnejšie a o to lepšie to pre teba bude, lebo aj tá cesta bude dávať zmysel. Nie len ten cieľ, ale aj to, lebo ty tu budeš dostávať vlastne podľa tejto odpovede, ty získavaš vlastne návod, s kým sa chceš obklopovať. Získavaš návod, aké podnety budeš dostávať. A keď ti poviem, že nájdeš človeka, ktorý je vo finančnej slobode a dajme tam aj ten podtaz, to, že sa tam vypracoval, že uh-huh. to bolo to, že sa tam vypracoval, tak budeš získavať úplne iné podnety ako ľudia, ktorí budú obklopení niekde vo finančnej závislosti napríklad. Uh-huh. To si asi uh-huh. vie každý predstaviť. Takže tie podnety ťa vlastne budú viesť k správnym rozhodnutiam a to ťa nasmeruje podľa mňa k tomu, aby si mohol byť tej finančnej slobode čo najefektívnejšie.
OK, čiže opisovať, ako si už v začiatkoch spomenul, je to univerzálny. Je to taká univerzálna rada pre akýkoľvek stupeň? Ktokoľvek, keď sa chce posunúť trošku vyššie, tak by sa len mal pozrieť na to, čo robia tí ľudia na tom stupni o level vyššie alebo o dva level vyššie?
Áno.
Tak na to môže ísť.
Áno. Ešte jedna vec je zaujímavá, to je to, že jedna vec je, že čo ľudia hovoria, druhá vec je, čo robia. Mm-hmm, že mali by opisovať od tých ľudí, čo majú tie skúsenosti viacej ako tých, čo hovoria, že takto alebo onak by to malo byť. To mm-hmm. je taký moment, kedy pokiaľ človek ide po stope peňazí, tak častokrát zistí iné veci ako to, čo sa javí slovne alebo vyjadruje. Pokiaľ ideš po stopách tých peňazí, tak tie kroky ťa niekde smerujú. Hej? Mm-hmm. Ja si to predstavám asi tak, že každý z nás sme si rovní v tej veci, že máme príležitosti. Proste tá oblasť, v ktorej my žijeme, tie zemepisné výšky a šírky, sme pripravení alebo sme v oblasti šťastných ľudí. A tie príležitosti sú križovatky. A to, kde sa nachádzame, To ešte neznamená, že tam musíme zostať, môžeme sa posunúť a tí, ktorí sa posunuli, tak oni urobili lepšie rozhodnutia v tých križovatkách. A v tých križovatkách získali skúsenosti aj po tých zlých cestách, aj po tých dobrých. A to je to zvláštne, že my sa môžeme navzájom od týchto ľudí to naučiť. A tie príbehy, keď si zoberieš ešte začiatky tých knižiek, ešte Bohatý a chudobný otec a podobné veci, to boli fascinujúce príbehy, ktoré ale boli v Amerike, ale dokázali ľuďom dodať tú energiu, tú chuť, ako keby sa na tú cestu preskúmavať. Keď si zoberieš tú sociálnu hierarchiu, tých 6 stupňov, tak asi vieš, ktorý ten stupeň je najviac hlučný, hej? Že ktorý najviac ako keby smeruje svoje poznanie cez sociálne siete a podobne, a ktorých tých ľudia sú najviac mlčanliví. Tí mlčanliví sú paradoxne najviac úplne na vrchu a úplne na spodu. Tí na spodu asi preto, že nemajú zdroje na to, aby mali mobil a písali na Facebook a podobne. A tí hore preto, pretože nejak sú proste, ja to kladiem tomu človeku niekedy aj za tú otázku, že bol by si ochotný to nazdieľavať a nie vždycky mám kladnú odpoveď a skoro menej. Tak budem vďačný, keď sa mi bude dariť ako keby rozrozprávať tých ľudí a priniesť ich sem a aby povedali ten svoj príbeh, aby sa k tomu prihlásili a verím tomu, že práve tie slovenské príbehy a tým Slovákom umožnia, aby tých ľudí, ktorí tam sa dostanú vyššie, bolo ich viacej.
A toto sú ľudia, ktorí sa vypracovali, možno boli na nejakej prvej tej úrovni, na nejakej finančnej pohode alebo nepohode a dokázali sa dostať do tej finančnej slobody. Áno?
Áno.
Čiže je to možné aj na Slovensku. To bola ma ďalšia otázka.
Je to možné aj na Slovensku. Ako, ja by som povedal tak, že teraz ma napadá príbeh chalana, keď si ho s niekým budete spájať, tak nechcem bez jeho vedomia povedať ani meno, ani priezvisko. Ak si predstavíme, že existuje človek, ktorý chodí do nejakej továrne u nás na Slovensku, čo nie je tak bežné, je to človek, ktorý, keď som ho stretol, tak býval u babky, mal tam jednu izbu, spával na jednej posteli a z hľadiska tvorby majetku, pokiaľ by sme sa rátali tie hranice, kde sú, tak je vyššie ako finančná nezávislosť. A bavíme sa o časovom horizonte rok 2018 a rok 2021. Takže to sú príhody, kedy si to každý človek bude môcť ako keby uvedomiť cez tie reálne príhody. A tá na tú otázku, tá odpoveď je, že či je to možné na Slovensku, to je úplne základná vec, že ja som proste prišiel tu ako keby... Snažím sa o to, aby tí ľudia, ktorí o tom mlčia, aby o tom začali konečne rozprávať preto, aby aj tí, ktorí si myslia, že sa to nedá, aby sa to stalo a bolo možné pre nich uskutočniť.
Jasné, jasné. OK, ja mám ešte jednu otázku. A tá otázka mňa tak napadla, bavili sme sa, tá finančná sloboda je ten milión. Ale ja som dosť, nepoviem, že dosť často, ale občas počujem taký možno názor, že ale na čo mne je milión eur, ja to nepotrebujem k životu, mne stačí nejaká suma. Takže možno otázka, že prečo by mal človek chcieť dostať sa do tej finančnej slobody? Čo je to, čo ho tam má tak ťahať? Ak vôbec teda, hej?
Ja si myslím, že ho tam nikto nebude ťahať.
Okay.
Tam ako keby v tých hierarchiách, tých 6 stupňov funguje aj taká príťažlivosť. Ak si tých spodných troch, tak automaticky mám pocit, že to prostredie ťa ťahá prirodzene nižšie. Zase naopak, keď si v tých horných troch, tak to ťahá prirodzene vyššie. Máš takú tú výhodu, že tam funguje nejaká príťažlivosť, tak som to odpozoroval z tých mojich skúseností. A otázka je, že prečo by som mal chcieť byť... Ono je to takto, že ja to poviem z príkladu tých ľudí. Keď sa staráš o ten majetok a ten majetok zveľaďuješ, tak ťa to niečo naučí. Dáva ti to do života kopu iných vecí, však to môžete, každý z toho vie predstaviť, nemusím to tu nejako rozdebatovať. Ale tá podstata nie je o tom, že chcem byť bohatý. To vlastne ten cieľ tam nie je. To znamená, tá podstata je to, že okrem toho majetku je tu nejaká rodina a v tej rodine sa začnú vlastne získavať komunikácia. Vieš, že ten detko môže viacej zdráviť s tým času so svojím vnukom. Keď ide otec so svojou dcerkou do škôlky, nemusí utekať do práce, alebo tá dcerka niečo chce a pri tom zavezovaní tých šnuriek, on má čas si to vypočuť. Proste je tam spustu vecí a tá rodina, tie putá sú, môžu byť pevnejšie. Je tam viacej toho, že tá rodina si môže spolu tráviť viacej času, môže si rozkomunikovať, že to vnútorné know-how tej rodiny, čo kto vie, poprepájať sa navzájom a byť proste jednoducho šťastnejší. To, akým spôsobom to urobia, je každého individuálna vec, ale môžem zo svojej skúsenosti povedať, že tam nie je vlastne ten dôvod, že prvoplánovanie, že len byť bohatý. Hej? Nie, nie. Že je tam tá ľudskosť, ktorá tam, keď tam sú tie zdroje, tak môže prebujnieť aj tá ľudskosť v zmysle tých kontaktov a toho času a potom tam bujne aj taká dobrá vec a to je vzdelanie napríklad. Hej? Že v tej komunikácii si odovzdávajú tí ľudia navzájom svoje poznatky zo života, tých skúseností. Čo napríklad tým, keď človek príde z práce, je unavený, nemá čas, nemá chuť urobiť rýchlo úlohy do školy s dieťaťom, toho rýchlo vypraviť, proste na nič nie je čas, zrazu nie je to odovzdávanie tých skúseností. Čiže aj to know-how tej rodiny a tá súdržnosť, a keď sa to ešte postaví na tom, že tí starší odovzdávajú tie skúsenosti tým mladším a je to aj súčasťou majetku, prečo nie, veď nech ten majetok tam ďalej v tej ďalšej generácii pokračuje, len my s týmto nemáme skúsenosti na Slovensku, že my reálne tu vlastne budujeme nejaký prvú generáciu týchto ľudí a to, že sa to darí a to, že to ide v tých číslach, ako sme sa bavili 100 a milión, tak to sú začiatky. Tie čísla budú samozrejme určite väčšie, ale vidím, že to má to ako keby trvalo zasiahneš do života ľudí pozitívnym spôsobom, ktorý potom generácie po generáciu si tá rodina v sebe uchováva. Uh-huh. A to sa ešte len začína diať. Nemáme tú skúsenosť, na ktorú by sme nadviazali, že tieto rodiny tu existovali, že to know-how tu bolo a že oni si to zdieľali a tak to bolo. Je to pre nás nové a ja sa teším tomu, že to tak je a že som pri tom.
Ja som svoje otázky vyčerpal. Máš ešte niečo ty, čo sme nejak zabudli povedať a chcel by si v rámci tej témy sociálnej hierarchie povedať?
Možno to, že tie stupne, tie sociálne hierarchie majú aj to, že každá tá skupina má trocha svojský jazyk, že každá hovorí trocha iným jazykom. A je celkom fajn to vedieť nejakým spôsobom identifikovať. Hlavne preto, pokiaľ sa človek chce posunúť ďalej, pretože tamto opisovanie je nutné vedieť identifikovať smerom hore. Hej, smerom dole to ťa nájde samé, hej, na to berie, že toto sa budeš podkyňať, hej. Ale na to, aby si šiel hore, na to sa budeš musieť troška nadrieť a musíš si na to ako keby vycvičiť to ucho v prvom rade. Uh-huh. A ty to častokrát aj z tej knižky vlastne svoje spomínaš, Finančná nezávislosť, mimochodom veľmi dobrá knižka, odporúčam, tak v nej si človek nájde to, že tá myseľ a tá hlava tam proste musí ísť do toho cieľa skôr, než tam dojde to telo, než to tam príde ako keby to hmotno, tak to tam to musí prejsť. Takže v tom jazyku vidím veľký význam, ako sa človek kto s kým rozpráva a kto čo ako keby vyjadruje. To ma napadlo ako ešte jedna. A druhá vec ma napadla, že je veľmi veľký nesúlad pochopenia, keď sa bavíme ob stupeň. To znamená, ľudia, ktorí sú v tej hierarchii ob jeden stupeň naviac, je veľmi ťažké, aby si našli k sebe cestu. Oni inak zmýšľajú, oni inak konajú a oni majú iné výsledky. A to nič proti nikomu, to nemá nič proti ničomu, to tak proste asi je, že tam by bolo treba ako keby pre mňa bola tá vojenská disciplína dobrá v tom, že bolo jasné, kto je hore a kto má byť ticho a kto má počúvať. Tuto môžete byť hluční a čím viacej ste hlučnejší, tak to znamená, že máte väčšiu pravdu, ale to tých ľudí, ktorí sú hore úspešných, to nebaví. Takže oni sa potom ani nebudú chcieť v úvodzovkách, to je po slovensky, že nebudú si merať hubu s niekým len preto, aby mu dokázali, že to tak je. Oni tie výsledky proste majú a budú si ich o to viac nechávať pre seba. Čo je škoda. Takže asi toľko, no, to ma tak napadlo.
OK. Takže ja si myslím všetko, čo sa týka tejto prvej epizódy. Ďakujeme za počúvanie a prezradíme aj, čo poslucháčov čaká v ďalšej epizóde. Môžeme?
Môžeme.
OK, takže v ďalšej epizóde sa budeme rozprávať o ten názov epizódy, je k bohatstvu sa neprešetríš, čo je myslím, že zaujímavý názov a ak budete už chcieť vedieť viac, o čom to vlastne je, tak už si budete potom môcť vypočuť druhú epizódu. Za mňa všetko, ešte raz Bernard Koprná, so mňou Andrej Tatík a počujeme sa na budúce. Majte sa pekne.
Dovidenia, ďakujem vám pekne.